Mulțumesc, frate Nevo. Bună dimineața, prieteni. Mă bucur să fiu aici în această dimineață și pot să transmit același comentariu despre fratele nostru. I-am promis să particip la emisiune și eu am ratat o săptămână, iar în săptămâna următoare am uitat. Așa că m-am gândit că a treia oară ar trebui să fie o dată cu adevărat, ar trebui să o fac. Așa că am fost acolo timp de un minut, doar un minut. Și fratele Snyder era afară, așa că ne-am stricurat foarte repede și în sfârșit am intrat în emisiune. Și cred că i-am deranjat. Asta am făcut când am intrat așa, doar un pic. Așa că... Și am fost aici în timp ce veneam, m-am gândit la un text din care să predic, știți? Și de obicei, la mine, durează cam o oră și jumătate. Și am început cam de vreo 15-18 minute. Apoi m-am uitat în sus, iar ceasul indica că era timpul să plec. Așa că vom continua sâmbăta viitoare, sau cândva. Așa este. Duminica trecută eram la capitolul 10 din Evrei, am început de la primul verset și nu am mers mai departe. Nu uitați de slujbele din Indianapolis de săptămâna aceasta. Dacă vreunul dintre voi, sau dacă aveți prieteni pe acolo, ei bine, scrieți-le și spuneți-le. Slujbele vor începe mâine seară la ora 7, la Cadle Tabernacle din Indianapolis. Și este destul loc, aproape 11.000 de oameni vor avea loc, și este o convenție mică, este o organizație mică. Chiar nu știu cum se numește organizația. Ei organizează un meeting acolo, sau o convenție. Și în această convenție m-au rugat să fiu vorbitorul de seară, așa că cred că asociația în sine, biserica, organizația, are doar foarte, foarte puțini membri. Și așa, și apoi noaptea, am serviciul de vorbire în fiecare seară, de luni până vineri. Vineri seara este sfârșitul convenției, așa că dacă aveți prieteni prin Indianapolis, păi veniți acolo. Și pe data de 23, în dimineața zilei de 23, dacă se întâmplă să fie cineva care călătorește pe aici, doar în vacanță, pentru că este luna vacanțelor de obicei, iunie, Minneapolis, Christian Businessmen International își ține convenția la Minneapolis. Și serviciul deschis este în 23, micul dejun de dimineață este în 23 iunie. Voi vorbi la micul dejun de dimineață, la începerea serviciului. Apoi, pe data de 24, voi fi tot în Minneapolis și voi fi la Hart's Harbor Tabernacle împreună cu reverendul Gordon Peterson. Și programul va fi transmis la televizor acolo, așa că dacă sunteți prin priajmă, ei bine, treceți pe acolo. Și apoi, pe data de 24, sau mai degrabă 25, începe convenția, iar noi vom fi acolo. Este un program foarte deosebit. Domnul Roberts, domnul Hicks, eu însumi, mulți alți slujitori vor fi acolo și nu există niciun program stabilit. Oamenii de afaceri creștini, fiind oameni de afaceri creștini ai Evangheliei de pline, ei au vrut să lase totul deschis la orice ar spune Duhul Sfânt să facem, să fim cu toții acolo. Așa că nu au mai avut niciodată așa ceva și nu au anunțat niciun vorbitor. Singurul discurs anunțat este în dimineața zilei de 23. Ar trebui să vorbesc la micul lor dejun și asta este anunțat. În rest, vom fi cu toții acolo, așteptând pe Duhul Sfânt. Ar trebui să fie destul de bine, nu-i așa? Dacă putem să ne supunem cu toții Duhului Sfânt, asta este, și să lăsăm să ne folosească așa cum El ar vrea. El ar vrea să ne folosească. Acum și apoi, următorul serviciu programat de care știu eu este adunarea de pe vechea stradă Azusa. Care este pe 15 septembrie. Deschid serviciul de acolo pentru adunarea internațională de pe strada Azusa. 50 de ani de penticostalism în Statele Unite. Se împlinesc 50 de ani în septembrie anul acesta, când Duhul Sfânt a căzut pentru prima dată în misiunea Azusa Street. Vechea, cred că era o veche misiune baptistă. Sau pe Azusa Street din Los Angeles, California, este locul unde Duhul Sfânt a căzut pentru prima dată, acum 50 de ani, în septembrie anul acesta. Și când am fost la Cow Palace, vreo 2 ani în urmă, am spus, ei bine, 50, cuvântul Pentecost înseamnă 50. Așa că, de ce să nu facem o adunare mare? Și știți, asta a luat amploare și au o adunare internațională și va avea loc în Templul Angeles. Și cu 5 zile înainte de asta, voi face un mic tur panoramic în locuri diferite, jos la poarta de est adică la poarta de sud și mai departe în orașul, câteva dintre acele mici orașe, 5 orașe diferite, pentru a face o mică panoramă, un serviciu de o seară, apoi să mergem direct la adunarea mare. Și dacă sunteți prin California sau acolo, unii dintre voi din California, țineți minte asta. Ne așteptăm la un timp mare de părtășie cu oamenii lui Dumnezeu în acea perioadă. Acum să ne rugăm. Tatăl nostru Ceresc, îți mulțumim în această dimineață pentru marele și gloriosul privilegiu pe care îl avem să venim în prezența Ta cu inimile pline de bucurie și cu mulțumiri pentru că Iisus, Fiul lui Dumnezeu, ne-a îngăduit să facem acest lucru și Harul Său ne-a condus până la acest moment și suntem bucuroși să ne aflăm astăzi aici. Ne bucurăm că avem acest mic loc de adunare. Este un loc deschis, o Biblie deschisă și inimi deschise ca să primească cuvântul lui Dumnezeu și mesajul Său. Și ne rugăm ca Duhul Sfânt să vină și să umple fiecare fisură a inimii noastre cu bunătatea Sa în timp ce citim cuvântul Său. Căci este scris, omul nu va trăi numai cu pâine, ci prin fiecare cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Deci, o Doamne! Deschide-ne astăzi gura ca să fii Tu Cel care vorbești și inimile noastre, ca să fie Duhul Sfânt Cel care aude. Căci noi o cerem în numele lui Iisus, Fiul Tău. Amin. Duminica trecută, în Cartea Evreilor, am început cu capitolul 10 și apoi am intrat pe un alt subiect, neștiind exact unde ne va conduce Duhul Sfânt, din care să învățăm. Nimic premeditat, doar așteptând mișcarea Lui. Ne-am întors la cunoașterea dinainte de la aceasta. Spuneți, apropo, mă bucur să o văd pe sora Hooper, șezută acolo în această dimineață, sora Flow, cu siguranță mă bucur să te văd, mulți dintre voi poate că nu o cunoașteți, unii dintre voi, și a fost bolnavă de tuberculoză ani și ani de zile, țintuită la pat și a străbătut toată națiunea încercând să obțină eliberare. Și astăzi ne bucurăm să o avem prezentă în tabernacol, arată bine astăzi. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Acum scriitorul scrisorii către evrei se presupune că a fost Pavel, pentru că sună ca și cum ar fi scrisă de el. Și scrisoarea către evrei era adresată iudeilor, evreilor. Și era Pavel care încerca să separe legea de har, arătând diferența dintre ceea ce era legea și ceea ce este harul, pentru că evreii erau sub lege. Și apoi Pavel încerca să le arate ce era harul. Și cred, eu însumi, că capitolul 10 de aici și primul verset ar fi o cheie perfectă pentru întregul lucru. Acum avem capitolul 1 care începe, Dumnezeu în diferite timpuri, în multe chipuri, a vorbit părinților noștri, prin profeți, dar în această ultimă zi, prin Fiul Său, Hristos Iisus. Am ajuns la capitolul 7, apariția lui Melchisedec. Am ajuns în capitolul 9 despre preoție, cum că Hristos devine marele nostru preot, ca să ia locul vechiului mare preot. Apoi, continuând în capitolul 10, am ajuns la legea fiind umbra lucrurilor viitoare. Trecem la capitolul 11 și totul este despre umbrele minunate ale credinței, despre eroii credinței, cum prin credință au făcut cu tare și cu tare lucru și cum fără noi nu puteau fi desăvârșiți, pentru că ei sunt din umbra acestuia ce va veni. Și apoi mergem în capitolul 11, iar Pavel, sau capitolul 12, Pavel spune, văzând că suntem înconjurați de un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice povară și păcatul care ne înfășoară așa de lesne, ca să alergăm cu răbdare în alergarea care ne stă înainte. Capitolul al 13-lea, capitolul final, a spus, se încheie cu asta, spre sfârșit, că Iisus Hristos este totul în toate, că El este același ieri și azi și în veci, vedeți? Arătând că a fost Hristos înainte de lege, a fost Hristos în lege, a fost Hristos în zilele Harului și va fi Hristos în veci. Iisus Hristos același ieri și azi și în veci. Ce tablou frumos ne pictează scrisoarea către evrei. Acum, începând din nou acum cu primul verset, să ne întoarcem. Duminica trecută am crezut că vom ajunge la subiectul desăvârșire, dar apoi Dumnezeu ne-a mutat înapoi și am luat cunoștința mai dinainte, arătându-ne unde că înainte ca lumea să fi fost întocmită. Câți au fost aici duminica trecută? Să vă vedem mâinile. Ați prins asta? Înainte ca lumea să fi fost întocmită vreodată, noi am fost așezați în Hristos. Gândiți-vă la asta. Dumnezeu, fiind infinit, care nu poate minți, nu poate spune nimic contrar, știe totul, la fel de desăvârșit la început, cum este El la sfârșit, și la fel de desăvârșit la sfârșit, cum a fost El la început, Dumnezeu este nesfârșit ca și eternitatea. Nu poți găsi niciodată colțul unui cerc perfect. Ai putea alerga și alerga prin veacuri și prin eternitate și nu ar exista niciodată un sfârșit. Și așa este Dumnezeu. Și când El a fost primul, era Dumnezeu care a fost întotdeauna, El era infinit, desăvârșit de la început și El va fi mereu la fel. El nu se poate schimba niciodată. El este desăvârșit același. Acum, acest mare lanț al desăvârșirii a fost întrerupt de spațiu-timp. Timpul a apărut din cauza păcatului. Să desenăm o imagine a timpului. Să vedem un cerc perfect, la nesfârșit, infinit. Și apoi, dintr-o dată, a apărut păcatul și a pus o mică, cum îi spune soția mea, o mică bulă sau o mică picătură în lanț. Așa că asta coboară acum, eternitatea continuă, dar nu este în starea ei desăvârșită. Iată un mic decalaj, vine în jos, se rupe pe aici, merge afară în acest fel. Dumnezeu a trebuit să facă asta pentru că Satan a cauzat-o. Și a coborât într-un spațiu de timp pentru încercarea și desăvârșirea și pentru curățarea celor pierduți, ca Dumnezeu, prin harul Său suveran, să poată într-o zi să ridice acea mică bulă sau decalaj înapoi în cercul perfect, apoi ea se rotește înainte la fel. Îl vedeți? Timpul. Acum timpul este această mică buclă, se înfășoară în jos. Iisus a fost din eternitate în eternitate, dar a pășit în spațiul timpului și s-a făcut trup și a venit pe aici pentru a sfinți sau să pună o dâră de sânge peste tot în acest loc, pentru a-L răscumpăra și a-L conecta cu Dumnezeu din nou pentru toată eternitatea. Vedeți asta? Asta este tot ceea ce înseamnă timpul. Apoi, Dumnezeu, când a început aici, la capătul micii îndoituri din cercul perfect, aceasta a cauzat o mică îndoitură în El. Când Dumnezeu a început acolo, El era desăvârșit. Tot ce a spus El a fost desăvârșit. Tot ceea ce El a făcut, face, este desăvârșit. Deci, atunci Biblia a spus că Hristos Iisus a fost mielul înjunghiat de la începutul micii îndoituri, începutul lumii. Hristos a fost înjunghiat la început. Acum, El nu a fost înjunghiat cu adevărat decât 4.000 de ani mai târziu, dar motivul pentru care El a fost înjunghiat atunci, pentru că la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Înțelegi, frate Egan, ce vreau să spun? Vedeți? El era Dumnezeu la început și când acum Satan ar putea, nu a creat această mică buclă, această bulă mică. El nu a creat asta. Satan nu poate crea. Satan poate doar să pervertească ceea ce Dumnezeu a creat. Priviți! Spun asta ca să înțelegeți, aceasta este clasa de adulți, iar noi suntem în mare parte toți oameni căsătoriți, probabil 90%, și sper că femeile și bărbații tineri își înțeleg glasul, ceea ce eu mă înțelegeți, doar ca să vă explic ceva. Dacă un bărbat își ia o soție, o femeie, și ea devine soția lui și trăiesc împreună ca soț și soție timp de 50 de ani, sunt la fel de curați și puri și neadulterați, ca și cum nu s-ar fi cunoscut niciodată. Acesta este programul lui Dumnezeu. Dar ca acel bărbat sau acea femeie să meargă și să trăiască cu un alt bărbat sau femeie, asta pervertește, face să se nască copii nelegitimi. Dar dacă ei trăiesc împreună, în acea armonie desăvârșită, Aceasta este calea lui Dumnezeu. Dar Satan vine și pune poftă în bărbat sau în femeie și trăiesc contrar acelor jurăminte de căsătorie, iar asta este pervertire. Este aceeași relație sexuală, dar este pervertită. Deci asta face Satan cu lucrul corect al lui Dumnezeu, îl pervertește. Asta face Satan astăzi cu cel real, autentic. Ascultați, cu mesajul real al lui Dumnezeu, îl pervertește, face altceva, îl face să pară ceva ce nu este. În lumea de astăzi constatăm că există oameni, Biblia a prezis-o, trei clase de oameni. Una dintre ele este una rece, țeapănă, formală, indiferentă. Ei merg doar înainte, nu este mai mult decât apartenența la o lojă. Merg la biserică, vorbesc puțin despre aceasta, aceea și despre Domnul și așa mai departe. Se întorc, dar nu au o experiență reală a nașterii din nou. Oh, unii dintre ei declară asta, dar viața lor dovedește că nu este așa. Acum, asta e de o parte, foarte departe. Și acum aici, pe partea cealaltă, fanaticii și biserica adevărată, reală, adevărată, Iisus a spus așa, vor fi atât de apropiate încât i-ar înșela chiar pe cei aleși. Acum, mulți oameni, de îndată ce văd fanatismul amestecat cu cea reală, a, spun, nu e nimic, merg mai departe. Vedeți? E același lucru pe care l-au făcut fariseii. Satan nu se încumetă cu încercarea de a perverti aceea. El încearcă să pervertească acest adevăr. Și acest fanatic de aici încearcă să imite acest adevăr. Vedeți? Acolo se află linia voastră de pericol. Chiar acolo. Acum, se cuvine să rămânem spirituali, să citim cuvântul. Și orice se ridică în afară, contrar cuvântului, atunci aruncați-l la o parte. Acesta este motivul pentru care de multe ori eu sunt, se spune că sunt prea dur cu femeile predicatoare. Biblia spune ca ele să nu vorbească în biserică. Biblia le interzice să vorbească în limbi sau orice altceva în biserică. Eu trebuie să rămân cu cuvântul, să urmăresc unde este, să mă uit la acesta. În lumea de astăzi, unde apar toate aceste isme, priviți la toate cultele care nu mănâncă carne și legaliștii care trebuie să fac așa și așa, dacă nu vorbesc în limbi, dacă nu fac asta, dacă nu strig, dacă nu dansez, este ceva în neregulă cu mine. Acesta este legalism. Suntem mântuiți prin har, prin credință. Nimic din ceea ce ai făcut tu este ceea ce a făcut El. El a făcut ceea ce tu nu puteai face. Dacă te-ai fi putut mântui singur, atunci El nu ar fi trebuit să moară. Dar El a murit ca să te mântuiască pe tine, pentru că tu nu te puteai mântui singur. Acel vechi proverb care îl dezonorează pe Dumnezeu spune, Dumnezeu îi ajută pe cei care nu se pot ajuta singuri, sau Dumnezeu îi ajută pe cei care se ajută singuri, spun ei. Asta e chiar invers. Dacă te poți ajuta singur, Dumnezeu se așteaptă să o faci. Dumnezeu îi ajută pe cei care nu se pot ajuta singuri, iar tu nu te poți ajuta pe tine însuți să fii mântuit. Așa că Dumnezeu, prin harul Său, te-a mântuit. Acum, observați cât de frumos legea, măriață în eternitate, cum Dumnezeu a prevăzut această buclă. Și dacă El este infinit și nu poate fi nimic altceva. Permiteți-mi să iau asta, cam 5 minute, ca să o țintuiesc bine, strâns, în cuie, ca să nu vă mai scape niciodată din minte, fie ca Duhul Sfânt să vină apoi și să o sudeze împreună cu dragoste, ca să nu o mai lăsați niciodată. Acum priviți, Dumnezeu, care nu poate minți, Dumnezeu care este infinit, și spun asta din nou pentru oamenii care se pare că nu se pot centra pe vindecarea divină. Dacă Dumnezeu a făgăduit, Dumnezeu trebuie să aibă grijă de făgăduința Sa. Nu poate să o lase. Acum priviți, înainte ca El să pună vreodată cuvântul tipărit, Și acesta este gândul lui Dumnezeu. Iată-l aici. Acesta este gândul lui Dumnezeu. Ce a gândit El înainte ca temelia lumii să fie pusă vreodată. Așa este. Acesta este motivul pentru care El a putut să-L pună în cuvântul tipărit și să spună ce va fi, pentru că El l-a văzut înainte de întemeierea lumii și a știut exact ce va fi și l-a rostit. Și apoi El a transmis cunoștința Sa la profeți, iar ei au scris-o. Și an de an și secol de secol, vedem că se împlinește întocmai. Dumnezeu dând o umbră din vechiul pentru a prefigura noul și îl vedem cuvânt cu cuvânt împlinindu-se. Ce credință ar trebui să avem stabilită în Dumnezeu? Acum priviți-L, Hristos fiind omorât înainte de întemeierea lumii, când Dumnezeu a privit în jos și a văzut singurul lucru care ar putea mântui omul pierdut, El a spus, nu știu dacă acestea sunt cuvintele, dar trebuia să fie ceva de genul acesta. Omul nu poate fi mântuit pentru că va păcătui, dar mă uit în jos pe acolo și văd zeci de mii de inimi sincere care vor dori să vină. Văd mii de oameni care vor dori să fie mântuiți și nu vor dori să meargă în această distrugere îngrozitoare pe care va trebui să o fac pentru diavol și îngerii lui, pentru că ei trebuie să meargă în pedeapsa veșnică. Și oamenii cu inimă sinceră vor vedea asta. Și eu voi face să se nască un om cu numele Esau. Va fi unul Iacob. Și Iacob nu va fi atât de bun la început, dar în inima lui va iubi lucrurile lui Dumnezeu. Așa că îl voi alege pe Iacob. El te-a văzut pe tine și El a știut că vrei să fii mântuit. Așa că a spus, singurul lucru pe care îl pot face este să cobor eu însumi și să am un fiu născut sau un trup de carne și să fiu făcut ca ei. Antidotul este ca Dumnezeu însuși să devină păcat, ca El să plătească prețul, pentru că ar fi nevoie de cel mai înalt lucru care există pentru a ridica omul din starea de pierdere. Și priviți, El este mai presus de orice înger, de orice arhanghel, cel mai înalt care a existat, a coborât aici pe pământ și a trăit printre oameni și a mers în cel mai de jos oraș de pe pământ, Ierihon, și a fost atât de jos încât cel mai mic om din oraș a trebuit să privească în jos la el, Zacheu. Și apoi a murit pentru păcatele omului. A venit printr-un grajd sărac, cel mai bogat. Sper că înțelegeți asta. Cel mai bogat devine cel mai sărac. Chiar și într-o noapte furtunoasă a spus, păsările au cuiburi și vulpile au vizuini, dar eu nu am nici măcar un loc unde să-mi odihnesc capul. Cel mai înalt dintre toate cerurile cerului a devenit cel mai de jos dintre toți. Chiar și viața animală a fost privilegiată în comparație de El, mai presus de El, în ceea ce privește confortul vieții. Nu numai atât, dar în moartea Sa, El a suferit o moarte cum nimeni nu a suferit vreodată, niciodată între oameni. Nimeni nu a suferit vreodată cu inima atât de zdrobită, până când sângele și apa Lui s-au separat înainte de moarte. Cel mai sărac, de la cel mai bogat la cel mai sărac, de la cel mai binecuvântat la cea mai cumplită suferință. Și apoi, pe lângă asta, a coborât în adâncurile cele mai de jos ale celui mai de jos iad, purtând păcatul nostru. Și a luat capătul sfoarei sau capătul frânghiei de la îndoitură. Acolo a ridicat-o în înviere și a conectat-o cu cealaltă parte a eternității și a făcut un drum al sfințeniei pe care cei necurați puteau să vină și să fie curățați. Prin fântâna plină de sânge, tras din venele lui Emanuel, când păcătoșii sunt scufundați în șuvoi, își pierd toate petele de vină. Veniți pe drum și într-o zi, Cel care a fost la începutul timpului va sta ca un îmbătrânit de zile și va trage marea coardă a Evangheliei și tot ce se află pe acel drum, de la începutul timpului până la antichitate, până la sfârșitul timpului, va fi ridicat. În timp ce El trage timpul din existență într-o eternitate, vedeți? Acolo este El, singurul adevărat potentat, împăratul împăraților și domnul domnilor. Cum a făcut-o? Prin cunoștința de mai dinainte. El a știut. Apoi El a spus că El era mielul înjunghiat. Apoi, dacă El a fost 4.000 de ani mai târziu, chiar a venit, timpul s-a scurs, s-a născut, i-au făcut ceea ce El a spus că vor face. Apoi a fost răstignit și omorât. Dar, în mod corect, El a fost înjunghiat înainte ca lumea să înceapă, pentru că Dumnezeu L-a văzut mai dinainte și a spus ce va avea loc. Și când Dumnezeu vorbește, trebuie să fie așa. Ați înțeles? O, Doamne! Dumnezeu L-a văzut mai dinainte pe Hristos și trebuie să fie. De aceea a fost deja isprăvit. Când Dumnezeu a rostit cuvântul, asta a încheiat. Iată motivul pentru care El a fost efectiv, prefigurat, omorât. Când Dumnezeu a rostit cuvântul înainte de lume. Observați, nu numai că Hristos a fost omorât ca să ia păcatul, dar și numele vostru a fost scris în cartea vieții mielului, înainte de întemeierea lumii. Dumnezeu a scris numele vostru, asociat cu a Lui, înainte de întemeierea lumii. Acum, Satan, fă-i să se sperie acum, fă-i să se îndoiască de asta. Înainte ca lumea să fi început vreodată, Dumnezeu v-a chemat numele vostru, voi creștinii, și L-a scris în cartea vieții mielului, înainte ca lumea să fi început vreodată, spune Biblia. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. El a rostit în urmă acolo și L-a dezvăluit prin slujitorii Săi, profeții. Și noi ne bucurăm de binecuvântarea odihnei și așteptăm venirea Domnului, așteptând cu răbdare. Totul s-a terminat. Oh, nu e de mirare, boala, primejdia, moartea, nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos, pentru că, de la întemeierea lumii, El ne-a pus pe acel mare drum, a urcat pe curcubeul orizontal, a mers din nou la vârful începutului timpului, ținând frânghiile în mâna Lui și într-o bună zi spune, urcați! Noi, cei care suntem în viață și rămânem până la venirea Domnului, nu-i vom împiedica pe cei care au murit pe cale, pentru că trâmbița lui Dumnezeu va suna și cei morți în Hristos vor învia. Și noi vom fi răpiți împreună pentru a-i întâlni pe ei, în timp ce lanțul este ridicat înapoi în ciclul eternității. Și atunci, pe măsură ce veacurile se vor derula, vom cânta laudele Lui. Ce face El? Acolo sus ne construiește o casă. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi fost așa, v-aș fi spus și am coborât aici, dar am de gând să pregătesc unul, să-l aranjez. Și dacă voi pleca, voi veni din nou ca să vă primesc la mine. Oh, Doamne! Și El pregătește o casă. Când această negură muritoare care este aici pe pământ va fi, vom fi separați de aceasta, va fi aruncată în afara lanțului eternității, va fi pe din afara prăpastiei, pe care niciun om nu o poate traversa, nici nu a făcut-o vreodată, nici nu o va face vreodată. Și când această verigă de aici jos va fi ridicată la acea parte, acela este drumul sfânt pavat, despre care Dumnezeu a spus la început, unde nu era nimic să pângărească, nu este nimic să distrugă. Și păcatul a cauzat această buclă, apoi când această buclă este continuată, chiar aici jos, pentru a duce delegații, și când ea este trasă sus împreună, ca să se unească la fiecare capăt, eternitatea va continua mai departe. Cei care sunt răscumpărați vor umbla în mijlocul ei. Ați înțeles? O, aș vrea să pot cânta, aș vrea să cânt acea cântare veche. Există o casă frumoasă departe, dincolo de mare, sunt locașuri de fericire pentru tine și pentru mine. Turnurile sclipitoare, mai tare ca soarele, vor străluci. Acel locaș ceresc, într-o zi va fi al meu. Deci, un cort sau o căsuță, de ce mi-ar păsa? Acolo îmi construiesc un palat, cu rubine și diamante, cu argint și aur. Visteriile lui sunt pline. El are bogății nespuse. O, har măreț, cât de dulce este sunetul care a salvat un netrebnic ca mine. Am fost pierdut cândva, dar acum sunt găsit. Am fost orb, dar acum văd. Nu am făcut nimic eu. Harul a fost cel care mi-a învățat inima să se teamă. Acesta este harul care mi-a ușurat temerile. Cât de prețios s-a dovedit acest har în ceasul în care am crezut prima dată. Să știu că nu a fost nimic ce puteam sau voiam să fac, sau aveam o idee, sau aveam privilegiul de a face. Este ceea ce a făcut El pentru mine. El a coborât și m-a răscumpărat, m-a așezat pe drum și a stat la celălalt capăt ca să tragă ambele capete împreună, pentru a face ca eternitatea fără lanț să continue să deruleze. Eu am dreptul să intru în acea eternitate, pentru că El a murit și, în locul meu, mi-a luat păcatul. Minunat! Legea care are o umbră, o umbră a bunurilor viitoare. Ce este o umbră? O umbră este previziunea unui obiect. Știți, de multe ori oamenii citează Psalmul 23. Da, chiar dacă ar fi să umblu prin umbrele întunecate ale văii morții, este greșit. A spune că ei acolo, da, chiar dacă ar fi să umblu prin umbra, nu umbra întunecată. Dacă ar fi întuneric, nu ar face o umbră. Trebuie să existe un anumit procent de lumină pentru a proiecta o umbră. Așadar, legea a oferit suficientă lumină pentru a vedea umbra lucrului real care va veni. Hristos era reprezentat în acea lege a umbrei. El a fost reprezentat, văzut mai dinainte, în Iosif, sub lege. Iosif, fiind o umbră a lui Hristos, iubit de tatăl său, pentru că era un om duhovnicesc, el vedea vedenii, tălmăcea vise, foarte duhovnicesc și disprețuit de frații săi, corect cu Hristos. Vedea vedenii de tatăl și era un om duhovnicesc și fratele său îl ura fără motiv și se presupune că a fost omorât, o haină însângerată, pusă înapoi în fața tatălui. Oh, ce frumos! Oh, dacă mă apuc de asta, nu voi mai ajunge niciodată la această lecție. Haina, dusă înapoi la tată, însângerată, reprezentând că fiul său era mort, Isaac. Și astăzi, haina Domnului Iisus, viața sa sfințită și sângele său vărsat pentru păcătoși, stă înaintea lui Dumnezeu ca o aducere aminte că prețul este plătit. Înțelegeți asta? Și el a fost vândut pentru aproape 30 de arginți, așa cum a fost Hristos. A fost scos din șanț, din groapa unde a fost aruncat, și Hristos a fost de asemenea luat din mormânt și a fost așezat la dreapta lui Faraon. Nimeni nu putea să meargă la Faraon decât prin Iosif. S-a făcut o proclamație ca atunci când Iosif va ieși, că ei au ieșit, oameni înaintea lui, strigători, ziceau, toți plecați genunchiul, vine Iosif. Acum, Biblia a spus că fiecare genunchi se va pleca și fiecare limbă va mărturisi la numele Domnului Iisus. El putea să lege pe robul lui Faraon după dorința sa. Avea toată puterea și autoritatea Egiptului dată în mâinile sale. Și când carul trecea pe stradă, toată lumea, când venea strigătul, fiecare egiptean, nu contează cât de mult l-ar fi urât ei, și-au plecat genunchiul în fața lui Iosif. Într-o zi, prieten păcătos, Nu contează cât de mult ai vrea să numești asta fanatism. Nu contează cât de mult ai vrea să spui că este greșit. Oricât de mult ai vrea să te strâmbi și să trăiești în lume și să disprețuiești biserica și lucrurile lui Dumnezeu, într-o zi îți vei pleca genunchiul, fie că vrei sau nu. Dar cât de glorios ar putea fi pentru cei care îl iubesc pe Iosif? Cum îl iubeau ei, au spus, o, iată că vine marele prinț Iosif. Și și-au plecat genunchiul și au spus, o, Iosif, mi-ai salvat viața, am fi murit de foame dacă... Dar ceilalți, fără să aprecieze, nonsens, nerecunoscători. Avem astfel de oameni în lume azi. Nu vă dați seama că pâinea pe care o mâncați și însuși aerul pe care îl respirați vine de la Dumnezeu. Și ei i se închinau lui. Aici, cu ceva timp în urmă, când domnul Baxter era managerul meu, când regele Angliei, când noi eram acolo în vizită, când a ieșit regina, o doamnă încântătoare, îmbrăcată cu veșmântul ei frumos, părul ei cărunt, și regele ședea, atât de bolnav în acel moment, încât abia putea să reziste, avea probleme cu stomacul și scleroză multiplă. Asta a fost chiar înainte de a se face rugăciune pentru el. Dar abia se putea ține pe picioare, dar totuși sângele regal din el și-a scos pieptul mic pe care îl avea în afară și a mers pe stradă în trăsură. Domnul Baxter stătea acolo și când a trecut, m-am uitat la el. Buzele îi tremurau, iar lacrimile îi curgeau pe obraz și a pus brațul lui mare în jurul meu și a spus, frate Branham, am spus, da, frate Baxter, a spus, știi, eu sunt canadian, da? A spus, omul care stăpânește țara noastră, regele, el și frumoasa lui mireasă și soție, trece pe aici. Aici nu-mi pot stăpâni emoțiile, trebuie să dau frâu liber. Mi-am pus brațul în jurul lui, am spus, frate Baxter, ca un creștin alături de tine, ce va fi într-o zi glorioasă când regele va veni cu mireasa sa? Dacă un om ar putea gândi așa ceva când vede un rege pământesc care este muritor ca și noi, ce va fi atunci când îl vom vedea pe regele regilor venind în slavă? Ce timp glorios va fi! El a fost prefigurat în Iosif, el a fost prefigurat în David, legea l-a prefigurat pe Hristos, David, Hristos fiind fiul lui David. Și apoi când Hristos fiind în David, ca o umbră, l-a făcut pe David când a fost detronat, respins de proprii săi frați, nu numai de proprii săi frați, ci și de propriul său sânge, Absalom, și de proprii săi copii. Iată, și-au disprețuit propriul lor tată și au cerut sângele lui și l-au detronat. Și el s-a urcat pe deal, pe muntele măslinilor, privind înapoi, plângând peste Ierusalim. Cum că el, Dumnezeu, l-a prefigurat pe Hristos în David, pentru că atunci când a fost detronat, respins și proprii săi delegați, poporul său, iudeii, au strigat după sângele lui, la moarte cu o astfel de persoană. El s-a suit pe muntele măslinilor, a privit spre Ierusalim și a plâns zicând, Ierusalime, o Ierusalime, cum te-aș fi strâns, cum își strânge găina puii, dar tu n-ai vrut. Hristos a fost prefigurat și în Melchisedec, în preoție, în capitolul 9, în capitolul 7 din Evrei, cum că Melchisedec și Abraham a prefigurat, tot acolo în trecut, tot lucrul bun, doar o umbră. Și cum acel Melchisedec, în capitolul 7, citim despre el aici, îl vom citi doar pentru o clipă. Căci acest Melchisedec, împăratul Salemului, preot al Dumnezeului celui prea înalt, care l-a întâlnit pe Abraham întorcându-se de la înfrângerea împăraților și l-a binecuvântat. Amin. Abraham, Lot, vărul său decăzuse. Vedeți? Adevăratul Duh real al lui Hristos? Sper că înțelegeți. Nu contează cât de mult ar fi decăzut. Când a fost în necaz, iată că Abraham a venit la el cu o armată. Străinii din jur, prin văile Sodomei, au coborât și au luat Sodoma și pe împăratul ei și au luat acolo, l-au luat pe Lot cu el. Și Abraham, unchiul lui, ruda lui de sânge, copiii fratelui, și s-a uitat în jos și a văzut că vrăjmașul îi luase ruda lui de sânge și a format o armată din slujitorii lui, a mers după el. Aceea reprezenta pe Hristos când a văzut că biserica Dumnezeului celui viu a fost îndepărtată în rătăcirea diavolului. El a format o legiune de îngeri și a venit pe pământ ca să-l urmărească pe diavol. L-a ajuns din urmă. Aleluia! Îl risipește pe vrăjmaș. O, cât îl iubim pentru asta! L-a ajuns din urmă pe dușman și a ucis dușmanul și l-a jefuit de tot ce avea. L-a aruncat la o parte. Și care a fost primul lucru pe care l-au făcut? Abraham, întorcându-se înapoi cu Lot, nevasta sa, copiii săi și cu toată averea, mergând triumfător înapoi pe vechile meleaguri natale din nou. El l-a întâlnit pe Melchisedec. Melchisedec era împăratul Salemului. Salem este Ierusalim. Când iudeii au intrat în Ierusalim, ei îl numesc Ierusalem. Ierusalim. Salem, care înseamnă orașul păcii. El era împăratul, ascultați, haideți să citim, căruia Abraham a dat a zecea parte din toate, întâi fiind tălmăcit, împărat al neprihănirii. Cine era acest împărat care l-a întâmpinat, întorcându-se cu triumful, cu biruința, așa cum este biserica astăzi, de la Calvar? Apoi, împărat al Salemului, care este împărat al păcii, fără tată, fără mamă, fără spiță de neam, neavând nici început al zilelor, nici sfârșit al vieții. Cine era acest împărat al Salemului? Marele împărat al Ierusalimului, nu cel pământesc, ci cel ceresc. Ierusalimul pământesc este un simbol al celui ceresc. Și iată că a venit împăratul Salemului, care este mai întâi împăratul neprihănirii, împăratul păcii. El nu a avut nici tată, nu a avut nici mamă. El nu a avut nici început de viață, nici sfârșit de zile. O, Doamne! Fără spiță de neam, nimeni altul decât Hristos însuși. Iată pe cine va întâlni biserica atunci când se înalță la cer. Și când Abraham l-a întâlnit, i-a dat zeciuiala din tot ce poseda. Știți ce au făcut? Primul lucru pe care l-au făcut a fost să se așeze. Mă simt foarte emoționat. S-au așezat și au frânt pâinea și au băut vin și au luat împărtășirea după ce s-a terminat bătălia. Și Biblia ne spune, Iisus Hristos a spus că nu vom mai mânca din rodul vieții până când nu voi mânca din nou cu voi în împărăția Tatălui meu. Și atunci când ultima bătălie se va da și victoria va fi câștigată și cei rătăciți vor fi aduși înapoi în împărăția lui Dumnezeu, ne vom așeza în împărăția lui Dumnezeu și cu Melchisedec al nostru, care nu are început de zile și nici sfârșit de ani. O, Doamne! El este cel fără lanțuri, cel etern. Vom mânca din nou împărtășirea cu El. O, ce imagine frumoasă le oferă acest minunat Vechi Testament credincioșilor Noului Testament. Legea, având o umbră a lucrurilor viitoare și nu... Ascultați! Legea, având o umbră a lucrurilor bune care vor veni și nu adevărata înfățișare a acelor lucruri, era o umbră a înfățișării. David a domnit peste întreaga lume în epoca de aur a Israelului. Ce era el? Umbra. David, așezat pe tron, cu lumea întreagă la picioarele lui. La ce era asta o umbră? Prefigura ceva, învăluind pe fiul lui David, care este fiul lui Dumnezeu, care este Melchisedec, al cărui început al zilelor și sfârșit al anilor, el nu are. Umbra de în timpul mileniului, el va ședea pe tronul lui David și va domni peste toate națiunile. Umbra lucrurilor bune. Ce este astăzi? Ne uităm și vedem umbra. Bărbați și femei care pretind că sunt creștini și trăiesc ca lumea îi spun, o, eu aparțin la biserică, ce mai contează? Este o umbră a înșelătorului din grădina Edenului, care se pretindea a fi bun, care se pretindea a avea lumină, care se pretindea a avea înțelepciune, dar era un înșelător. Și așa procedează bărbații și femeile astăzi, care invocă numele lui Iisus Hristos și nu se depărtează de păcat. Prefigurând pediapsa pe care o vor primi împreună cu cel care este un înșelător, Iisus le-a spus acelor farisei religioși, voi sunteți din tatăl vostru diavolul. Sper să găsiți asta. Sper să pătrundă foarte adânc o umbră a înșelăciunii. Atunci, ce face acel creștin adevărat, royal, 100%, care este născut din nou din Duhul lui Dumnezeu, al cărui nume a fost scris în cartea vieții mielului, înainte de întemeierea lumii, cine, fie ce-o fi, ei se țin de mâna neschimbată a lui Dumnezeu? Ce este în inima lor care flămânzește după ceva de acolo de sus? Pentru aceea, spune Biblia, care fac acest lucru, mărturisesc clar prin mărturia lor și prin viața lor că ei caută o cetate viitoare, al cărei ziditor și făcător este Dumnezeu. Ce este acea foamete din inima ta în această dimineață de a dori să stai în prezența Lui? Ce este acea foamete din inima ta în această dimineață, acea tânjire cu tot ce ai în tine? Tot sufletul și viața ta strigă după ceva, până când spui, nu-mi pasă ce vine sau pleacă. O, Doamne, ceva în tine, privind lumea și lacrimile curg în inima ta. O, frate pierdut, vezi femeile în felul lor degradat, demoralizat, și vezi bărbații care beau și fumează și înjură și joacă jocuri de noroc și merg la biserică. Ce este în inima ta care strigă, fratele meu pierdut, rătăcitor? Ai atins ceva aici sus, ai fost conectat cu celălalt capăt al firului, ai atins un lanț, un drum care a înlănțuit eternitatea la început, când numele tău a fost pus acolo și văzut de acel mare atribut sau caracteristica cunoașterii lui Dumnezeu, a privit în jos și a văzut că tu vei veni acasă și totuși, orbit de lucrurile lumii de aici jos, ai o concepere. Când Duhul Sfânt curge în jos pe acest lanț de sânge și îți prinde inima, vorbește despre o țară mai bună și un loc mai bun și un oraș mai bun. Astfel pot spune, această lume nu este casa mea, sunt doar în trecere. Comoara mea este toată pusă departe, dincolo de albastru. Dumnezeu vorbește, să fie ce-o fi. Inima ta este încă centrată. Este o umbră. Umbra este în fața ta. Asta e ce face umbra. Legea, având o umbră, a botezului cu Duhul Sfânt. Legea, având o umbră. Acesta este motivul pentru care el a spus în Biblie, tu trebuie să iei și să compari scripturile cu scripturile și să le faci să se completeze. Și dacă apare o crestătură în aceasta, amintește-ți, a ieșit din rând, rămâi în acea cale, acea linie a scripturii. Acum, legea având o umbră, nu-l poate face niciodată desăvârșit pe închinător. Nu-l poate face niciodată desăvârșit pe cel ce se apropie. Astfel, ascultați versetul al doilea. Vom încerca în următoarele 5 minute. Priviți! Astfel, n-ar fi încetat ele oare să fie aduse? Dacă sângele taurilor și al țapilor și al oilor și al juninciilor și dacă marele preot ar fi fost o rânduială corectă, atunci lumea ar fi continuat. Moartea ar fi încetat sub aceasta. Ați înțeles? Lăsați să pătrundă doar un minut. Dacă Caiafa, marele preot, sacrificarea vieții animale, ar fi desăvârșit omul și ar fi dat viața eternă, atunci nu mai era niciun motiv să mai aibă loc altceva. Asta ar fi continuat. Viața eternă s-ar fi instalat și ar fi continuat să crească. Dar trebuia să existe o umbră a adevăratului miel al lui Dumnezeu, care urma să vină să înlăture păcatul lumii, despre care a vorbit Dumnezeu mai înainte. Și bărbații și femeile de astăzi care au fost cunoscuți mai dinainte de Dumnezeu, înainte de întemeierea lumii, numele lor au fost scrise în cartea vieții mielului. Dacă strigă bine, dacă nu strigă în regulă, dacă fac asta în regulă, dacă nu o fac în regulă, căci Dumnezeu a spus deja acest lucru, trebuie să se întâmple. Nu atârnă nici de cine vrea, nici de cine aleargă, ci de Dumnezeu care are milă. Alegerea lui Dumnezeu, nu a noastră. Acum observați, astfel n-ar fi încetat acele jertfe să fie, că ele nu ar fi încetat să fie aduse, fiindcă, de ce? Aici ne apropiem de concluzie acum. Școala s-a terminat. Fiindcă închinătorul, de ce? Fiindcă, mă simt ca un copil mic cu o jucărie de Crăciun acum. Sunt atât de fericit pentru asta. Cât îmi place să dau asta bisericii, vouă, credincioșilor, ca să vedeți care este adevărul. Dacă ar fi fost în regulă, nu ar fi încetat niciodată. Ar fi continuat viața eternă. Fiindcă închinătorul, acum citiți cu mine, închinătorul odată, nu la fiecare trezire, până în fiecare duminică dimineața, ci închinătorul, fiind curățit odată, n-ar mai fi trebuit să mai aibă conștiință de păcate. Ce? Închinătorul, fiind curățit odată, curățirea cu sângele mielului, de îndată ce îl mătură în întregime, îl curăță pe închinător, însăși conștiința păcatului a dispărut. Gândiți-vă la asta. Cuvântul conștiință, în traducerea corectă pe care am folosit-o aici, aceasta este versiunea King James, în Anglia, înseamnă conștiință. Aici ar însemna dorința. Închinătorul curățit odată, prin curățirea lui Hristos la Calvar, nu mai are dorință de păcat. Lucrurile vechi au trecut, toate lucrurile au devenit noi. Acum, poți să cânți ca o ciocărlie și să ai în continuare ură, răutate și ceartă în trup, în suflet. Poți să strigi ca nu știu ce, tot o ai. Poți să dansezi în Duhul, ai putea vorbi în limbi, poți proroci, poți predica oricare dintre aceste lucruri și să ai în continuare răutate, invidie, ceartă în inimă. Dar atunci când reala, adevărata predestinare a cuvântului etern al lui Dumnezeu, când numele tău a fost scris acolo, iar sângele curăță vreodată acea persoană, chiar și gândurile despre asta îl osândesc pe urmele pe care se află. Am spus, nu mă osândește, eu merg în aceste locuri, nu mă simt vinovat. De ce nu? Tu, ca închinător negativist, nu ai fost niciodată curățat de sângele lui Iisus Hristos. Și legaliștii au preluat această idee, aleluia, voi purta rochile mele lungi așa și rochile mele lungi în felul acesta, îmi voi lăsa părul să crească lung și voi fi bine. Este o minciună. Și arată cu degetul spre femeia cu părul scurt și cu rochile scurte, spun, se duce în iad. Nu pot să spun asta. Dar cred că acele lucruri sunt în regulă. Nu le condamn. Dar atunci când îți bazezi speranțele și mântuirea eternă pe această doctrină, ești osândit cu asta. Bărbatul sau femeia, nu contează dacă ești aceasta, aceea sau cealaltă. Vino la fântâna plină cu sângele tras din venele lui Emanuel și lasă ca curățirea sângelui Domnului Iisus Hristos să-ți curețe păcatele. Frate, nu va conta. Puteți avea în continuare rochii atât de lungi. Puteți și să nu purtați o cămașă cu mânecă scurtă, voi, bărbații și aceste lucruri, sau orice vreți voi. Dar dacă încă mai aveți răutate, invidie și ceartă, ați fi putut să alergați, să dansați, să vorbiți în limbi, să strigați, să propovăduiți Evanghelia sau orice altceva, dar sunteți pierduți până când sângele acela nu v-a curățat și nu a așezat dragostea divină a Domnului Iisus Hristos în inima voastră și să lase în urma voastră urmele vieții lui Hristos. Amin! Acolo unde sunt limbi vor înceta, unde este prorocie va eșua, unde este cunoștință va dispare. Dar când va veni ceea ce este desăvârșit, ceea ce este în parte se va sfârși. Și noi ne odihnim astăzi ca legaliști pe un lucru legal pe care l-am făcut. Ei bine, când eram păcătos, eram un leopard. Cu cât încercam mai mult să renunț la asta și să renunț la cealaltă, nu făceam decât să-mi fac petele mai luminoase. Eram un fățarnic cu asta, la fel și tu. Dar în ziua în care vii la Calvar, la curățire, unde adevăratul miel, în Vechiul Testament, ei aduceau un miel, ei ieșeau și comiteau adulter, se înfuriau, se agitau, se băteau și înjurau. Și când o făceau, aduceau un miel, îl aduceau la preot și spuneau, o preote al lui Dumnezeu, da, l-am blestemat pe vecinul meu, eu am comis adulter, am spus o minciună, am furat, punea mâinile pe acest miel muribund, fără cusur. Preotul îl examina, trebuia să fie păstrat ca să vadă dacă era în regulă. Puneau mâinile pe el și îi tăiau gâtul și sângele curgea pe mâinile lui, iar mielușelul sângera, lovea cu picioarele și murea. Și închinătorul care stătea acolo spunea, da, acela ar trebui să fiu eu, dar mielul îmi ia locul. Dar se întorcea afară cu aceeași dorință, o făcea din nou de îndată ce avea ocazia. Și așa procedează oamenii din ziua de azi. Ei intră și se mărturisesc, spun, am asta, aceea sau cealaltă, și ies înapoi și se întorc, fac același lucru din nou. Se alătură unei biserici, o alta, dacă aceasta începe ceva mic, ei bine, se duc la aceasta și la cealaltă. Dar umbra cărui lucru era aceasta? Era imperfectă. Asta nu putea niciodată să înlăture păcatul, dar era o umbră a adevăratului leac dublu care urma să vină. Și când Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit și a murit la Calvar și închinătorul își pune odată mâinile pe capul Domnului Iisus și știind că strigătul și plânsul de la cruce, acea moarte, acea suferință substitutivă ar fi trebuit să o plătească El însuși în acel adânc al iadului unde ar fi trebuit să meargă, știa că Hristos a plătit locul de mărturisire a păcatului Său. Și atunci, ce s-a întâmplat? Ce a făcut diferența? Ce a ieșit din miel, din sânge? A ieșit viața și celula de sânge era pe mâna lui. Viața se învârtea în jurul altarului, dar viața mielului nu se putea întoarce asupra închinătorului, deși el a mărturisit că a greșit, iar mielul i-a luat locul, pentru că un închinător are un suflet și nu putea trăi ca un animal. Așa este. Dar, Doamne, trage înapoi ambele declanșatoare la pușcă și fă ca ambele țevi să se îndrepte spre această biserică, este rugăciunea mea. Dar când închinătorul, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică, Duhul Sfânt, nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Când închinătorul își pune mâinile pe capul mielului muribund de la Calvar, și își mărturisește păcatele, iar Dumnezeu recunoaște că este sincer din inima lui. El își mărturisește păcatul. Acea viață care se rotește, numită Duhul Sfânt al lui Iisus Hristos, se întoarce înapoi în închinător și el este curățat și nu mai are nicio dorință de păcat, pentru că este condus de Duhul lui Dumnezeu și nu de propria lui viață de atunci înainte. Va face greșeli cu siguranță, dar acea viață îl va susține. Priviți! Să mergem în jos la al 14-lea verset. Nu avem timp să-l terminăm. Să luăm versetul 12. Dar acest om, nu mielul, Hristos, dar acest om vorbește acum de rânduiala marelui preot, cum intra preotul în templu și așa mai departe, închinarea, cum închinătorul ieșea din nou cu aceeași dorință. Un om vine la altar și spune, da, nu vreau să merg în iad. Predicatorul predică despre cât de arzător este iadul și altarul este plin de oameni. O, Doamne, nu vreau să merg în iad, dar ei nu sunt niciodată dispuși să cedeze la acel egoism, să spună, da, Doamne, nu voia mea de acum încolo, ci a Ta. Să realizezi cu adevărat ceea ce faci, spui, Doamne, ai milă de mine, sângele lui Iisus este pe mâinile Tale atunci, să nu te duci și să începi să trăiești aceeași viață pe care ai trăit-o. Acel sânge te va osândi la sfârșit, la judecată. Ai grijă să ai viața care este în acel sânge, să se întoarcă în sângele vieții Tale, să se întoarcă în inima Ta și să te facă să trăiești un alt creștin, o persoană diferită, închinătorul odată curățat. Urmăriți aici, dar acest om, după ce a adus o singură jertfă pentru păcat, pentru cât timp? Totdeauna. Acea eternitate fără lanț, pentru totdeauna, s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu, la capătul drumului. Unde se află el? La capătul drumului. Vă amintiți, duminica trecută, duminica în care am predicat și am ilustrat sicriașul lui Moise, care cobora printre stufărișuri și toate cele, vă amintiți cum voi bătrânii v-ați apucat să plângeți și să strigați când le predicam copiilor? Am avut toți acei ochișori negri și albaștri așezați aici în primul rând, spunându-le, dacă vă pierdeți viața, o veți găsi, dacă vă păstrați viața, o veți pierde. Vă amintiți asta, biserică? Vă amintiți când eram la ilustrație, am dat ilustrația acelei dimineți, când Iochebed și când Amram, Aaron și Miriam, cu mult înainte de lumina zilei, cu mâinile ridicate în aer, spunând, Doamne, Tu ne-ai dat copilul, acum noi ți-l dăm înapoi, Tu ni l-ai dat nouă, nu era al nostru, era al Tău, Tu ni l-ai dat, iar acum noi ți-l dăm înapoi, dacă îl păstrăm, vrăjitoarele iadului îl vor ucide, bătrânele alea cu nasul lung și cârn vin acolo și iau căpușorul și îl sparg de perete, îl vom pierde dacă îl păstrăm, dar dacă îl dăm înapoi celui care ni l-a dat, îl vom păstra. Același lucru este și în corăbioara voastră în această dimineață, frate, soră, aveți o încărcătură acolo, cea mai prețioasă încărcătură care a existat vreodată, se numește sufletul vostru. Mergeți înainte, păstrați-l, trăiți așa cum vreți, îl veți pierde la fel de sigur cum stau eu aici și dacă îl dați înapoi lui Dumnezeu și vă predați voința, îl veți păstra, îl veți găsi, așa a spus Iisus. Amintiți-vă și când au împins asta, cu moara inimilor, când au împins-o în râu, crocodilii mari se apropiau, îl pot vedea pe Dumnezeu, așa cum am spus, ridicându-se de pe tronul său. Știți, sunt multe încercări care se petrec aici jos, dar este cineva care se uită la ele tot timpul. Nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Când bietul bătrân Amram, cu singurul și iubitul lui copilaș, micuța Iochebed, doar ce l-a lăptase la sân și apoi a trebuit să-l pună în sicriaș și să-l împingă în stufăriș, unde aligatorii s-au îngrășat cu bebeluși, acolo, când ea stătea acolo și lacrimile îi curgeau pe obraj, Dumnezeu a spus, vino aici, Gabriele, vino aici un minut, vreau să-ți arăt ceva, am pe cineva care mă crede cu adevărat, amin. Doamne, lasă-mă să fiu acel tip de persoană care poate spune, Dumnezeu a spus așa, este adevărat, și să fie atât de mort față de orice altceva, până când va deveni o aramă sunătoare sau un chimval zângănitor. A spus, vino aici, Gabriele, toți îngerii, veniți aici, vreau să vă arăt ceva. Îl vedeți pe omul acela de acolo cu mâinile ridicate? Și a împins propriul copil afară. Eu i l-am dat, acum el îl dă înapoi. Voi avea grijă să-l păstreze? Amin. A spus, Gabriele, cheamă 10.000 de îngeri la ordin de marș. Îi vreau aici. Gabriel a sunat dintr-o mică trâmbiță și a traversat coridoarele eternității. 10.000 de îngeri înarmați au coborât. A spus, înșirați-vă în sus și în jos pe râu. Aveți grijă ca niciun aligator, nimic altceva, să nu atingă vreunul dintre ei. Mi-a fost dat înapoi. Gabriel a spus, Doamne, capitan șef, unde vei fi tu? Voi fi la capătul rândului. Îl voi întâmpina jos acolo. Este același lucru pe care el îl face și astăzi. Când un om își pune încrederea în Domnul Iisus, își mărturisește păcatul, Duhul Sfânt pune stăpânire pe acel om, iar Hristos stă la capătul de recepție. Trecem prin multe vârtejuri și aligatori și fantome înfricoșătoare și toate celelalte prin care am trecut. Prin multe pericole, ostenel și capcane am trecut deja. Este harul care m-a adus în siguranță până acum. Este harul care mă va duce acasă. Cine este la capătul de recepție? Ascultați, pentru totdeauna s-a așezat la dreapta lui Dumnezeu. De acum, acolo sus, la capătul drumului, așteaptă ca vrăjmașii lui să-i fie făcuți așternut al picioarelor lui. Sunteți gata? Iată-l aici. Aici este ultima răsucire a șurubului. Iată ultimul punct cu torța. Iată ultima lovitură cu ciocanul pe cui. Acesta este cel care încleștează eternitatea în eternitate și acolo sabia eliberării lui Dumnezeu a trecut prin inimă, prinzându-și delegații la Duhul Sfânt. Iată, Evrei 10:14, ascultați, nu cuvântul meu, ci cuvântul lui Dumnezeu, care l-a rostit înainte de întemeierea lumii, trebuie să fie așa, căci printr-o singură jertfă a D-E-S-A-V-R-Ş-I-T, desăvârșit pentru totdeauna pe cei ce sunt sfințiți, desăvârșiți pentru cât timp? Până data viitoare când te vei certa cu vecinul tău, până data viitoare când vei vedea pe cineva, un bărbat sau o femeie care poftește, până data viitoare când vei prinde ocazia să spui o mare minciună, până data viitoare când vei vedea unde poți să prinzi pe cineva și să-l jignești și să-l îndepărtezi de biserică, așa ca într-o zi să poți critica pe cineva? El a sfințit pentru totdeauna, a desăvârșit pentru totdeauna, unde Duhul Sfânt, câteodată s-ar putea să spui ceva ce este greșit, așa este, câteodată s-ar putea să faci ceva ce este greșit, așa este, dar de îndată ce o faci, priviți următorul verset. Pentru care Duhul Sfânt, o, Doamne, chiar nu mai pot predica. Priviți, Duhul Sfânt ni-l adeverește. Vai! Duhul Sfânt ni-l adeverește, căci după ce a zis, iată legământul pe care îl voi face cu ei în acele zile, zice Domnul, voi pune legea mea în inima lor și le voi scrie în mintea lor și nu-mi voi mai aduce aminte de păcatele lor, nici de fără de legea lor. O, Doamne, fiecare om care are nădejdea aceasta se curățește după cum Dumnezeu este curat. Să ne rugăm. Tată Ceresc, îți mulțumim în această dimineață pentru curățirea Duhului Sfânt, pentru harul Dumnezeului celui viu. Eram păcătoși, nedrepți, nelegiuiți, de neiubit, fără Dumnezeu, fără nădejde, înstrăinați în lume, iar Hristos a venit și ne-a luat locul. Prin cunoștința mai dinainte, Dumnezeu ne-a văzut în această stare, știind că suntem flămânzi și însetați. Nu e de mirare că Iisus a spus, vor fi săturați, nu vor deveni membri, nu se vor alătura, ci vor fi săturați, flămânzi și însetați, după neprihănire. Cu alte cuvinte, flămânzi și însetați, știind că nu putem face nimic prin noi înșine, indiferent de ceea ce facem. Diavolul ar putea să ne facă să imităm orice dar, ar putea să ne facă să ieșim și să punem mâinile pe cei bolnavi și ei s-ar însănătoși, ar putea să ne facă să vorbim în limbi, ar putea să ne facă să tălmăcim limbile, ar putea să ne facă să avem înțelepciune, cunoaștere, dar asta nu-i de ajuns, Doamne. Tu ai spus, mulți vor veni în ziua aceea și vor zice, Doamne, Doamne, nu am făcut eu aceste lucruri în numele Tău? El a spus, depărtați-vă de la mine, voi care lucrați fără de legea. Niciodată nu v-am cunoscut. O, Doamne, atunci fă ca speranțele noastre să fie clădite pe nimic altceva decât pe sângele lui Iisus cu neprihănire. Când totul în jurul sufletului nostru cedează, atunci El este toată nădejdea și susținerea noastră. Pentru că pe Hristos, stânca solidă eu stau, toate celelalte terenuri sunt nisipuri mișcătoare. A-L cunoaște pe El este viața, nu a cunoaște rânduielile. a-L cunoaște pe El, persoana. Mă rog, Tată, pentru fiecare păcătos din clădire astăzi, ca Tu să-i mântuiești chiar acum și fie ca ei, fără nicio emoție, fără nicio contradicție din partea diavolului, și fie ca ei, cu o credință adevărată, neîntinată, să creadă ceea ce au auzit predicat și să accepte pe Duhul Sfânt care a adus aceasta. Acordă, Doamne, căci în numele Lui cerem asta. Și cu capetele plecate, mă întreb dacă este cineva aici în această dimineață, acum vreau a voastră adevărată, cinstită, sinceră, indiferent ce ați făcut, indiferent câte încercări ați făcut sau cât timp ați aparținut bisericii, sunteți sinceri din adâncul inimii voastre de lucrul acesta, că știți că lucrurile lumii s-au dus de la voi, să știți că zi după zi și an după an, aceasta continuă, ancora voastră rezistă. Există cineva acolo, prefigurat, la capătul drumului, unde această mare îndoitură va fi scoasă afară. Există cineva acolo care vă îndeamnă inima, știind că într-o zi veți fi înălțați. Dacă aceea nu s-a dus din inima voastră, prieten, concetățean, pelerin, biată turmă mică, Dumnezeu să-ți binecuvinteze inima, vă văd stând aici, cu părul cărunt și cu umerii aplecați, îi văd pe bieții copilași care poate au fost nevoiți să lipsească de la masă și a sta eu aici și va spune ceva rău, asta, ei bine, Doamne ferește, aș fi un, ar trebui să cobor și să mă pocăiesc înainte să predic vreodată. Eu vă iubesc și asta cu o dragoste creștină adevărată. Fiți sinceri acum cu Duhul Sfânt. S-au dus toate aceste lucruri de la voi sau v-a înșelat Satan și trăiți o viață doar pe jumătate? Uneori vă gândiți, păi, bine, și data viitoare, de ce tu? Păi, nu știu. Și se întâmplă lucruri pe care le știți. Și dacă aceasta este starea voastră și în această dimineață vreți să predați totul lui Hristos, amintiți-vă ce a spus El. Cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis pe mine, are chiar acum viață veșnică. Judecata s-a terminat. Din acel moment, lucrul va fi mort. Dacă îl acceptați cu adevărat, se va dovedi. Acum priviți, nu vă lăsați înșelați. Vă amintiți aici, cu mulți ani în urmă, când aveam biserica în rânduială? Vă vorbesc, iar voi vă rugați, capetele aplecate. Vă amintiți când aveam biserica în rânduială, când se dădea un mesaj în prorocie sau în limbi și tălmăcire, când îl scriam și îl puneam aici, pe platformă, cu mărturia a trei oameni? Eu dădeam mesajul de pe platformă, dacă nu se împlinea, aveați un duh rău printre voi, veniați aici și îndreptați lucrurile. Dacă o persoană făcea ceva greșit, o soră sau un frate care îi vedea făcând ceva greșit, se ducea la ei, când veneau în biserică, îi luau de braț, se duceau în spate aici, în camera mică, îi spunea, frate, te-am văzut în locul greșit, nu am să o spun în fața bisericii, pentru că te iubesc, ai greșit, hai să ne rugăm acum. Vedeți? Acum fiți sinceri cu voi înșivă. Dacă dragostea lui Hristos este în inima voastră, mai presus de orice altceva, Dumnezeu să vă binecuvinteze, sunteți în regulă. Dar dacă nu este, nu vă lăsați înșelați. Acele duhuri sunt cât se poate de înșelătoare. Ele vă înșală. Asta e ce a făcut acela cu Eva. I-a spus o mulțime de adevăruri noi. Oh, da, Dumnezeu a spus, aha, dar există un mic defect în asta. Asta e ce ne-a separat în această dimineață. Vedem micul defect din lanț. Asta este ceea ce creează toate problemele. Frate, dacă nu merge perfect cu inima lui Dumnezeu, vrei să ridici mâna acum către Dumnezeu și să spui, Doamne, prin aceasta chiar vreau să fiu în regulă, nimeni să nu se uite decât eu, ridicați mâna, Dumnezeu să te binecuvinteze, Doamnă, mai este cineva, Dumnezeu să te binecuvinteze, Dumnezeu să te binecuvinteze, și pe tine, și pe tine, și pe tine, pe tine, Dumnezeu să te binecuvinteze. Acum, El vă cunoaște pe fiecare dintre voi, El știe exact care este dorința voastră. Acum, metoda noastră de modă veche, în timp ce aveți capetele aplecate, este ca oamenii să vină la altar. Este în regulă. Mie îmi place asta. Asta nu este o chestiune biblică. Este doar o doctrină a bisericii. Dar tuturor celor ce l-au primit, le-a dat putere de a deveni fii și fiice ale lui Dumnezeu. Chiar în timp ce stați jos și ați ridicat mâna, o duzină sau mai mulți dintre voi aici, veți accepta acum în adâncul inimii voastre, după ce ziceți că simțiți că ar trebui, vreți voi, același grup care a ridicat mâna, vreți să ridicați mâna să spuneți, voi accepta acum acest lucru, frate Branham, îl voi accepta acum pe Iisus, indiferent ce am făcut, acum îl accept ca iubitul și mântuitorul meu. Dumnezeu să te binecuvinteze, Domnule! Dumnezeu să te binecuvinteze, Domnule! Dumnezeu să te binecuvinteze! Dumnezeu să te binecuvinteze, Doamnă! Acum îl voi accepta pe El. Ceva în inima mea îmi spune că eu vreau. Este ceva care îmi spune că trebuie. Chiar acum. Aceasta este ziua mea. Poate data viitoare voi fi prea departe. Dumnezeu să te binecuvinteze, Domnule! Dumnezeu să te binecuvinteze, frate! Dumnezeu să te binecuvinteze, Doamnă! Vă văd mâna. Acum simt că trebuie să o fac. Prieteni! Biserica se răcește. America va fi judecată destul de curând. Fiecare națiune a primit asta. Ce veți fi peste 100 de ani? Veți fi undeva. Cândva, între acest minut și 100 de ani de acum încolo, veți pleca din această lume. Ar fi bine să fiți siguri. Nu vă jucați cu asta. Cuvântul este predicat de Duhul Sfânt și este adevărul care vine din Cuvântul lui Dumnezeu. Există cineva care vă iubește. Acum, nu puteți ridica mâna dacă cineva nu va chema să ridicați mâna. Acela este Duhul Sfânt. Nimeni nu poate veni la mine dacă nu-L atrage mai întâi Tatăl meu. Și dacă El te iubește suficient de mult încât să-ți bată la inimă și să-ți spună, da, mă refer la tine, acesta este momentul. Vreau să intru înainte de a fi nevoit să te iau de pe acest pământ prematur. Îți voi cere acum să ridici mâna. Deci nu vrei să o faci? Încă unul să spună, eu acum, din adâncul sufletului meu accept, acum, mă voi ruga pentru voi, Dumnezeu să te binecuvinteze, Doamnă, tocmai am simțit, soră dragă, că tu erai. M-am uitat acolo în spate, desigur, vă dați seama cu toții că mai am doar câteva zile, câteva ore, până la întâlnirea de acolo. Stau mult în camera mea acum, rugându-mă, serviciul de vindecare, îngerul Domnului este aproape, lucruri mari vor avea loc. M-am uitat în spate și am văzut ceva stând în picioare, în încăpere, era peste o femeie tânără. Am văzut pe alții, ridicând mâna, am simțit o mărturie că era adevărat, m-am gândit, dacă mai fac o singură chemare, dacă acea femeie va ridica mâna, și a făcut-o, și asta a fost tot. Acum, Doamne, iubitul sufletului nostru, cine suntem noi oricum? Ei bine, înainte ca lumea să fie formată vreodată, Tu știai fiecare țânțar ce va fi pe pământ, fiecare furnică, fiecare gărgăriță, Tu ești infinit. Și Tu ai știut că în această dimineață că oamenii vor ridica mâna. Tu ai știut asta. Ei bine, Tu i-ai văzut înainte ca lumea să înceapă. Tu ai știut-o din totdeauna. Și ai știut că acest lucru va avea loc, pentru ca Tu să-ți exprimi dragostea față de poporul Tău. Ai spus că L-ai ridicat pe Faraon și I-ai împietrit inima ca să-ți arăți puterea. Cu cât mai mult îți vei exprima dragostea. Satan cel rău, care a pervertit binele în rău, Tu L-ai lăsat să facă acest lucru, pentru că astfel Tu îți poți exprima dragostea față de poporul Tău. Și, o, Doamne, noi Te iubim atât de mult, noi Te apreciem. Și mă rog, Doamne, ca acești oameni să trăiască o viață creștină smerită, de azi înainte, așa cum Te-au acceptat pe Tine. Și dacă mai sunt și alții, poate că nu i-am văzut pe toți, poate că nu mi-ai arătat, dar Tu ai vorbit cu ei. Dacă mai sunt și alții, binecuvintează-i și pe ei, căci o cerem în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Încet acum, soră. Știți, ieri fratele Robertson a fost până la fratele Wood. Eu am dat o fugă. Așteptam să vină un păstor în vizită. El ne-a arătat o fotografie, iar fotografia era, ne uitam la multe, dar una dintre ele, când biserica ieșea pe ușă. Și m-am văzut ieșind acolo și m-am uitat. O, Doamne, băiete, cum ce ți-au făcut câțiva ani? Și m-am uitat din nou, asta mi-a venit în minte în această dimineață. Doar încă câteva zile mai avem din aceste osteneli și păcate și mă gândesc la momentele în care auzeam cântecul acela începând, văzându-i cum își făceau cale aici, stând în jurul altarului ca să se împărtășească, și am auzit roțile sicriului scârțâind în timp ce mergea prin încăpere în jos acolo, luându-i afară. Amintiți-vă, predicarea acestui cuvânt va fi un se va ridica la judecată și eu va trebui să stau cu acesta, să stau acolo, va trebui să fiu martor la asta. Nu pot să-l iau înapoi, l-am spus deja. Trebuie să rămân cu asta, mă va întâmpina la judecată, la fel cum Dumnezeu a spus cuvântul său și nu-l poate lua înapoi, vedeți? Și cântăresc fiecare cuvânt mai întâi în inima mea și văd dacă vreau să-l spun eu însumi. Dacă mi se pare greșit, nu-l spun, îl las pe el să spună. Dacă el spune ceva contrar, deși eu nu aș crede, aș spune oricum, pentru că este el. Vreau să fiu sigur, pentru că nu vreau nicio greșeală în ziua aceea. Știți, va fi îngrozitor de întuneric jos la râu în ziua aceea, nu va fi nimeni acolo să ajute, nu vei lua niciun ban acolo, prietenii tăi vor fi în aceeași stare ca și tine. Va fi îngrozitor de întuneric, trebuie să traversezi. Vreau să fiu sigur că biletul meu e în regulă. Vreau să fiu sigur că, atunci când mă uit pe el, văd sângele roșu al stăpânului meu. Apoi când voi auzi, după un timp, vechiul vapor șuierând, atunci va fi totul bine. Dar nu vreau niciun necaz acolo jos. Vreau să le rezolv acum. Dacă sunt probleme, vreau să le rezolv acum. O să am nevoie de tot harul de care pot avea parte în acea zi. Voi fi sincer. Așa cum a spus un mare învățător zilele trecute, el nu a vrut să fie popular, a vrut să fie sincer. Îmi exprim părerea cu el. Vreau să fiu sincer. Vreau să spun adevărul, așa că în acea zi când va veni, când voi auzi strigătele de-a lungul țărmului, vreau să privesc în jos și să fiu sigur. La fel ca și copiii evrei, când au văzut acele aripi negre ale morții trecând peste, băiețelul îi spunea tatălui, e sigur că sângele este pe pragul de sus? Tatăl se uită afară, da, fiule, sângele este acolo. Bine, atunci este în regulă, suntem în siguranță. Nu este acesta acolo în dimineața asta, prietene? Fii sigur. Acum, ora mei, știu că ai venit să ne rugăm pentru tine, soră. Această sărmană fetiță, cum a stat aici în rând, ca o făptură mică acolo, micuța Shirley stă aici, plângând, tocmai a venit din Arizona. Mă gândesc la acele copile, vă amintiți cu toții de ele, aici, într-o o căsuță veche și neîncăpătoare, tatăl lor bătrân și sărac, stătea alături în spatele bisericii de aici pentru ele. Vă amintiți, acele micuțe cum eu, cum le cunoaștem cu toții, cum biata micuță, ora mei, e nevoie de doi pentru a crește o familie? Oh, Doamne, acest lucru oribil al căsătoriei și al divorțului și cum Curtis a făcut tot ce a putut pentru ele, a muncit din greu, dar un copil, indiferent cine este, are nevoie de dragostea unei mame. Cineva care să iubească. E în natură. Pentru a-ți liniști sentimentele. Sunt un vânător, studiez viața sălbatică, asta e doar, și ies afară și doar o studiez, o ursoaică bătrână când intră în perioada toamnei, este iar însărcinată să fie mamă din nou, își alungă toți puii. Are de la 1 la 2, îi alungă, îi face să hiberneze singuri, ca să se obișnuiască cu asta. În anul următor, când ea iese afară, mai are 2 pui, încă unul sau doi, îi îngrijește toată vara. Apoi toamna, îi alungă din nou, în vara următoare, mai are încă 2. Dar dacă nu are niciun pui în acel an, știți ce face? Se duce afară și încearcă să găsească acei pui. Ei sunt la fel de mari ca și ea. Dacă nu-i găsește, ia 2 lupi mici, o să ia 2 coioți, ar lua de fapt un bebeluș uman, sigur, s-a întâmplat deja. Ar lua acel micuț sau orice altceva și l-ar crește. Este pur și simplu natura, nu se poate abține. Observați o fetiță cu păpușa ei, păi, nu are nici 3 ani, am văzut-o pe micuța mea, Sara, noaptea trecută. M-am dus în cameră, micuță, neliniștită, și era acolo. Dormea cu păpușa ei pe braț. Stăteam acolo și m-am uitat în jos, m-am gândit, sărăcuța de tine, știi, nu va mai dura mult, mulți ani, tata va îmbătrâni după o vreme, sunt acum, încărunțesc și mă duc. Dar asta prefigurează într-o zi un copilaș adevărat care se află acolo, este chiar în tine. Și dacă nu iubești pe acești micuți, altceva îi va lua locul. Dacă un om nu îl venerează pe Dumnezeu, el va venera mașina lui, se va duce la bar, el va face altceva, va alerga dintr-o parte în alta, pentru că ceva trebuie să ia acel loc. Acum, sora noastră, nu vreau să fiu să o emoționez, dar neavând grija unei mame în mod corect, altceva i-a luat locul. Și biata de ea suferă în această dimineață de o cădere nervoasă, doi copilași. Ea a făcut greșeli și eu la fel. Și cine altcineva nu a făcut? Dar încerc să spun că există cineva care a iertat-o deja. I-a ridicat mâna mai devreme. A trecut totul. Aceea a venit dintr-o inimă adevărată, ceea ce vreau să cred că așa a fost. Doar privește ce se întâmplă. Când va fi o bătrână căruntă, încă va sta în picioare. Așa este. Dar ea este agitată. Nu există niciun medicament în lume care să ajute nervii. Dacă iei medicamente ca să-ți liniștești nervii, te vor face de două ori mai rău când te vor lăsa. Nu există un remediu pentru nervozitate, dar sunt așa de bucuros că există un leac. Știți? Și eu am suferit de asta. Există un leac, nu un remediu. Un leac. Dublu leac. La predica mea de ieri, la radio, săgeata eliberării, predicatorii trag atât de puțin, cum a făcut Ioas. El ar fi trebuit să tragă mai multe. Dar uite, fratele meu, sora mea, remediul este Hristos. Sau permiteți-mi să spun asta în amvon, în spatele acestei lădițe vechi construite aici, dar este la fel de sacru ca orice amvon pentru Evanghelie, a fost dedicat lui Dumnezeu, noi suntem oameni săraci, poate că nu are un strat de aur deasupra, dar Duhul Sfânt a venit aici și a făcut lucruri mari pentru noi. Sora mea dragă, Dumnezeu să-ți binecuvinteze inimioara, ca mamă și ca copil. Dacă vei accepta ceea ce ți-a spus fratele Bill sau îți spune acum, te asigur, dragă, că vei ieși de aici, vei fi bine. Acum, când ai ridicat mâna mai devreme, atunci l-ai acceptat pe Hristos. Vreau ca în câteva minute, vreau să vii aici sus și pot să-ți dovedesc prin tu, fii tu judecătorul. Prin Harul lui Dumnezeu și prin Duhul Sfânt care stă acum aici, pot face ca asta să te lase. Așa este. Nu am văzut niciodată să eșueze, dar apoi se va întoarce la tine când vei pleca de aici, vezi, dacă îi vei permite. Dar dacă nu o vei mai primi, indiferent cum te simți, continuă să spui, Iisus Hristos mă vindecă. Vezi, ai căzut ora mei de sus de aici, unde cândva erai fericită și mergeai pe acea bicicletă și alergai în sus și în jos pe strada de aici, erai fericită atunci. Nu aveai sentimentele pe care le ai acum, nu-i așa? Vezi? Acum ai căzut aici, pentru că nu mai era nimic acolo care să te țină, dragă, ai căzut aici. Dar acum trebuie să crezi că ești aici sus și să crezi asta. Și credința fără fapte este moartă. Dacă crezi, atunci poartă-te ca și cum ai fi acolo sus și atunci Dumnezeu doar te va ridica din nou acolo sus. Iată-o pe mătușa ta, Meda, stând acolo în spate și ea avea același lucru și eu am avut același lucru. Știu ce este, dar Dumnezeu este leacul. Vei crede în dimineața asta, ora mea? Vreau să vii aici. Oricare dintre voi bolnavi să fie unși. Bine. Să ne aplicăm capetele doar un moment. Biserică, toți îl cunoașteți pe Curtis. O cunoașteți pe ora mea? Doar uitându-vă la ora mea, puteți vedea că s-a întâmplat ceva. Este obosită și supărată. Ora mei, Acesta este momentul de a pune capăt. Vreau să te întreb ceva. De multe ori, ora mea, ai spus, dacă aș putea găsi un loc de unde să pornesc, dacă aș putea începe în acest moment să mă simt mai bine, cred că m-ar putea ajuta să-mi revin. Vezi? Așa este, nu-i așa? Ei bine, acum ești în locul potrivit, ora mea, ești în cel mai bun loc din lume, la altar, unde singura persoană din lume care te poate ajuta vrea să o facă, adică Dumnezeu. Vreau să vă plecați capetele toată lumea să vă uniți cu mine în rugăciune.
Dear Heavenly Father, as this poor little girl, life is so short.
Dragă Tată Ceresc, așa cum această sărmană fetiță, viața este atât de scurtă. Acum ea este o mamă tânără. Știu că, mai devreme, când a ridicat mâna, orice păcat a fost îndepărtat. Doamne, Biblia ta este mărturia acestui lucru. Tu ai spus lucrul acesta din ceruri că cel care va crede, va primi. Acum, ea are o luptă îngrozitoare înaintea ei, Doamne, și Satan ar arunca-o acolo și ar lua copiii și ar pune-o într-un azil de nebuni ca să se dea cu capul de perete. Dar ea a venit la locul potrivit astăzi, la altar. Ea a venit la casa Dumnezeului viu. Ea stă aici, așa cum a fost singură, la altar. Dar nu singură. Îngerii lui Dumnezeu sunt tăbărați în jur și Duhul Sfânt este aproape. Și ea este martoră că a văzut multe lucruri care s-au întâmplat și știe că Tu ești Dumnezeu. Și mă rog ca, din toată inima mea, din tot sufletul meu, ca în această zi să o ajuți pe ora mea. Acum, Tată, iau de pe acest altar care este așezat aici, în acest loc sacru, unde Duhul Sfânt a prea umbrit. Se numește ulei de măsline sau unt de lemn, ulei de ungere. Este după specificația ta, uleiul din măslinele din ramură. Și acum, în timp ce merg înainte să o ung pe sora mea cu acest ulei, tu ai spus, rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav. După ce am predicat Evanghelia, știind că urmează această mare slujbă, facă-se voia ta, aici în Indianapolis, unde mulți nevrotici, surzi, muți orbi și de toate, vor sta acolo, dar noi nu ne temem niciun pic. Tu ai vorbit, înainte de începerea lumii, avem o atingere a cerului acolo, care ne spune că este adevărul, mergem înainte atunci pentru a-l provoca pe acel diavol, poporul nostru este necaz, așa cum a fost Lot în predica din această dimineață, iar Abraham s-a dus după el. Satan, suntem pe urmele tale în această dimineață, sora noastră sărmană și părăsită este în necaz și noi suntem pe urmele tale cu undelemnul și cu botezul Duhului Sfânt, cu cuvântul divin al lui Dumnezeu și cu Evanghelia, mergem să ne punem mâinile peste ea în numele lui Iisus Hristos și te alungăm de la ea. Iisus a spus, duceți-vă și nu poate da greș, a spus, în numele meu vor scoate dracii și tu ești un drac. În ascultare de porunca lui, te alungăm de la ea, micuța mea, mijlocim acum, aparent o părăsită, sângele lui Iisus Hristos o curăță de tot păcatul. Astăzi ea devine curată și sfântă în fața lui Dumnezeu, prin mărturisirea păcatului ei, prin curățirea Evangheliei, lepădăm această nervozitate. O, da, o chemai, dar nu te poți atinge de ea. Noi pledăm pentru sânge între ea și acesta. Ei stau ca un mijlocitor și acum lasă fata, lasă-o să plece liberă și de azi înainte să fie fericită pentru acei copilași care stau acolo, pentru acel soț, fie ca și el să vină și să fie creștin, fie ca toți ai ei și într-o zi în glorie, marele cerc al familiei să fie neîntrerupt acolo, fie ca mama ei, tatăl ei, toți ai ei, fiecare să fie acolo, o, Doamne, acordă asta, fie ca ea să fie liberă din această clipă, noi o eliberăm prin dragostea desăvârșită și poruncim prin Biblie, și prin moartea, îngroparea și învierea lui Iisus Hristos, prin sângele Său și Duhul Sfânt, o aducem la Tine, în numele lui Iisus Hristos. Amin. În regulă, du-te acum, lucrurile vor reveni la normal, te simți bine acum, nu-ți face rău acum, te simți bine acum. Să fie așa tot timpul, ar fi bine, sigur, amin. Acum s-a terminat, surioară, asta te face să te simți ușurată, acum poți să ieși de aici, să ieși, să fii din nou ora mei, doar că o nouă ora mei, o fată fericită în Hristos, fie ca totul să se termine. Vii aici din nou, cam peste un an, cu voia lui Dumnezeu, intră și spune: frate Branham, îți amintești dimineața în care te-ai rugat pentru mine acolo sus la altar? Asta a rezolvat totul. Dumnezeu să te binecuvinteze. Laudă Domnului. Să ne aplecăm capetele acum. Tatăl nostru ceresc, în ascultare față de însărcinarea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, te iubim astăzi cu o dragoste curată, sfântă, neadulterată, și lasă ca bunătatea și mila Ta să se odihnească peste fiecare dintre noi. Îți mulțumim pentru străinii din poarta noastră și ne rugăm ca Tu să-i binecuvintezi pe fiecare dintre ei. Binecuvântează-L pe dragul nostru păstor iubit, pe fratele nostru Neville, care stă cu noi în hamul Evangheliei, nu înjugat cu lumea, ci înjugat cu Hristos, toate hamurile lui Dumnezeu pe el, trăgând mai departe vechiul car al Evangheliei înainte, înjugat împreună ca cetățeni și slujitori ai lui Dumnezeu, binecuvântă toți diaconii, administratorul, trezorierul, toți cei care sunt implicați, toți membrii, laicii, străinii. Doamne, urmează o întâlnire acolo la Indianapolis. Doamne, eu nu sunt vrednic să fiu binecuvântat, dar vrei Tu să binecuvintezi poporul prin predicarea cuvântului? Fără îndoială că sute de oameni vor sta în picioare. De asemenea, o ungem pe această doamnă în numele lui Iisus Hristos, ca Tu să o ajuți și să-i îndepărtezi necazul în timp ce ne punem mâinile peste ea, în numele lui Iisus Hristos. Acum, Tată Ceresc, îngăduie ca mila Ta să-i fie acordată în numele lui Hristos. Acum, cu capetele noastre aplecate, mă întreb acum dacă este cineva aici care ar vrea să vină la altar, ar vrea să vină și să îngenuncheze pentru un cuvânt de rugăciune, care l-a acceptat pe Hristos, sau simte că ar vrea doar să se roage puțin după vizitarea Duhului Sfânt. Nu vă simțiți foarte bine în această privință? Nu vă simțiți bine? Vino aici, frate Neville. Câți a ridicat doar mâna să spună: aș vrea să vin la altar doar pentru o mică rugăciune? Ați ridicat mâna să spuneți: aș vrea doar să mă curăț puțin. Oh, Dumnezeu să vă binecuvinteze. În regulă. Acum, vedeți, fratele nostru Neville, cred, l-am observat în toți pașii lui, a fost un om adevărat, îl găsesc la fel în fiecare zi, indiferent dacă bătălia merge bine sau merge rău, fratele Neville rămâne același. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta. Fratele Neville nu ar putea face în sine, trebuie ca Dumnezeu să o facă, și mă bucur că această turmă de oi are un păstor ca fratele Neville. Mă rog ca Duhul Sfânt să-l ajute și să-l binecuvinteze. Îl iubesc. Și eu iubesc poporul lui. Și pe voi toți oamenii vă iubim și ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dar acum, în timp ce ne plecăm din nou capetele, voi cere ca cei care vor să ne rugăm pentru ei și vor să îngenuncheze și să se curețe, să vină cu smerenie la altar. Acum, frate Neville, oferă o rugăciune pentru ei dacă vrei. Vreau să particip și tu la asta. Toată lumea să se roage. Dacă vreți să vă îndreptați spre al